Awanyao, awa du melenu ma o yinu melo pendenche kaje kolidoma. Amike wu jinale gu Dixon Daniel la. Oche loge yo mafuke la ko chigala yo program ko ibo ma loge hol life order. So, ngwe de gaga ka nche ya adokuche ye tu opaku Matthew. Nke gebe yo mafuku nunyo opo ngu ngu igwo of igwo that is gebe yomu verse gebe yomu mu chapter 25 nte yaro gebe mu aro gebe mu yela ko we chwa gebe mu gebe yo mafuke la ko we chwa mu ogba 14 yu 30 gebe yomu ogba 14 that is igwe nu 30 anulu nke ge jo nke ge jela ko nge jo nke ge yo mafuku nu galo la la ke jeli pela ko we cho awe ka hini anu waka ekole ya anu Jesus du waka hini ajoche ko we cho ge lebe ku adoyi ajoche ka jo we cho aha akochu so anu loka hini Jesus duwa ekoli alu Jesus gbo duwa lu ogbo kitaluwa lo duwa kahini ajoche ku opancho ogele be ku adoleye loga yawu loka bobuko yawa nu lo lu awu otehokunu lo ha lalo awola ola otehokunu hiba anu loke ku ogbenu kunu tuala bwa I eye o freya oju epakuje eho loma anu lu ocho mpa oma oje loma lu epakije oje lolu epakije epa anu lu oche omenta ocho meta oje locho meta lu epakije eye oke ju eju oju je oma lu wa ola lo nyenye ku wa lofu Ola lo ine oke line ku epa eho leto o line ku epa eho leto o te lolu epa pa anunje yo the same thing o te lolu epa o te lolu epa pa anunje ye o lo to him lu epa pa oke line ku epa pa anje leto ama oche lolu epa iya ololile oye ololu ogobu oke ku epa iye epa ku oke ku itikali oche lolu epa eye kija oye ololo gobu oke ku ije ku opanukunu okwo tipu aje oke kwa ogu oke motala bo ekole ya ligbo a anulu opade kunu loyin ya wa kuche wolea oke kuche wolea lo la o teho kunu e to yoma kuwa oluwa higu ka hini ke wa jacount gana anu luwa ke ka do ka ke dalo ka hini oche lolu oche loje lolu ije epa loje lolu epa kije eho a oma kuche oma ka hondu mofa ajegan lu epa kije eho nke ye nke lolu to him lo nke lu epa kije ho nke le epa kije ho nke li ne ku epa kije ho le to e anu lo dunu do ka hini aya lolo hibi awa wo cho te ho lolo hi o cho te ho lu po tu chogla o ka wa gbo wa gbe de mlo o mlo pani o mlo pani o anu lo che lo ke lu epa kije pe epa o manje ke ga o manje ke ka hini o ndu amo fa je gan le epa kije epa nke lo to him lo nke lu epa kije epa nke li ne ke epa kije epa le anu ke yua anu lo do ka hini aya lo lo hibi awobu ocho teholohi awoche to teholohi londukunu ondukunu pochuchogla wa kawa yeti pu ugwe de kado anulu eko wale ya anulu eya luwaje lolu epa kije ya anuloga loku epa kije yon mabiwa oke kulo ndu no kahini o ndu njeka so that o wa kunu wo yoma wa geje gan li ne liyi le fuku e yiki jekun o kahini odalo wa yawe kahini odala lia ku wa me nma bo ku wa be nwa bo ku wa kulu ochelolu ine eho a ka ku wa ke mi odalo ya bo ko nma bo ka nma ma so odalo Jesus ke kalama we kahini igbi hi ajia o le aluwa we kahini ochelolia anu luwa oche lo lege le woni toho ge le woni topo ko oche lo le ge le woni topo ama oche lo le ni edenchele lia sef ta oche lo le ni edenchele lia wa ge mi nma buwa wa ge ge je lu oche lo le oda lo Jesus e try ka lo ma mi pe la ko oche la lo ma nche omo oda lo do e ka lo hun we ka hini o le alu e ajo cheko we cho lia ajo cheko we cho lo o yo go che lo lazy no ajo cheko we cho yo go che lo yi clo glani ajo cheko we cho o we o ajo cheko che lo bi o che bi obi ni ama o che lo le lo we ko da lo we cho jeluwa egele yi clo a o ma lo we cho wa jeluwa mo kwa o cho gejuwa lu woni to ojo gejelo wa woni to ama oche lo we ka hini etin oyi klo ni oche lo tin oyi klo ni sigbu wa bi obi lo tu oke oli lu wa lia eko we ye lu njelu wa sef nge mie nke gejelu oche lo le kwa o ka sigbu a igbi hi ajia ajo cheko we to ge le bi eku o ge le bi eku kodi ka jo cheko jo ge le bi eku te cheko jo ge le bi eku e gala oche ge be I mean, can you talk le I mean, all chelo or what you lu or what you get ye pokua wage be jiku e jiku e kwai kua ama or what you are muani or that you call mali pella call what you are my weka hini or what you doka kalo lizini anu or that you are kalo ma kodadulo weka hini no jegalo ojo tino kalo to him lo o do kalo yi klom lo kalo ke kuche mlu ine odalo ojo doka yabo a ojo doka yabo a odalo lo yi klom la o de kalo yi klom lo kalo ke do kalo ke mine kunu kalo ke bi kuche mlu ine odalo ojo doka yabo a So oda la normally pela ko e chwa weka hin o we chode kalo o de kalo be yiklo o de kalo be yi o de kalo liu I kalo kalo bi okro mo da do du lo je galo kalo ke kuche lu ini oda lo do ka ya bo o de kalo lazy no o de ko weka hin o da do la lo je galo kalo le yiklo ni o ma je follow to no o ma fo chulo to ni so odi lo gara oda la normally pela ko e chwa lo manche o mo da lo ke ka weka hini o che lo lia ka eya le le abonu ami oche lo lia wagi lewo ni topo osigbo kahini wa yiklo mloda la lojiluwa ama oche lo leni oli ile ile asef o we choge mi enma abuwa o ma wa wo portion color above yeku Jesus Christ no o ma wa wo portion color no ma yeku Jesus o ma wa wo portion color no ma abofu yeku Jesus Christ ngbo kwa amen awanya